Popoludnie z BBFM.
Popoludnie z BBFM dáva priestor aj na to, aby sme vám odhalili rôzne osobnosti. No a ja za osobnosť cestovateľa považujem aj Vladimíra Kuriana, ktorý už sedí tu v štúdiu so mnou. Ahoj, vitaj.
Ahoj, Zuzi, ďakujem za pozvanie.
Na úvod poviem, že my sa naozaj poznáme dlhé roky a preto si budeme týkať. Ty si bol 6 rokov v Čile. Na úvod teda prezrať, prečo takáto krajina, prečo si si ju zvolil, za akým účelom si do nej cestoval a vlastne ako si to aj logisticky zvládol, veď to nie je Rakúsko, Švajčiarsko, ani túto okolité štáty.
No, takže začal by som asi tým, že vlastne ja som v podstate o Čile veľa nevedel. Priznám sa, že v podstate čo som vedel o Čile bolo asi len kde leží, kvázi nejakú tie zemepisné šírky ešte zo základnej školy. A kde som rýchlo v podstate aj pochopil, že niektoré veci, ktoré nám boli povedané, neboli úplne celkom správne. No ale k tomu sa možno ešte dostanem. Každopádne ja som poznal pár Čilanov, ktorých som spoznal zhodou okolností na mojich cestách v Amerike, kde sme sa ako veľmi dobre skamarátili, bola to taká veľmi dobrá partia. No a v podstate možno takí dvaja, traja ľudia, ktorí mi tak prirastli k srdcu, a to bol taký rozhodovací faktor, prečo som sa rozhodol práve pre túto krajinu.
Čiže nešiel si do neznáma, nešiel si úplne do krajiny, kde ti bol každý cudzí, ale bol to práve ten kamarát alebo kamaráti, za ktorými si sa vybral a zvolil si teda Chile ako cieľovú destináciu. Dobre, no a teraz si tam išiel s tým, že zotrváš tam pár dní, pár mesiacov, alebo si mal aj nejakú takú víziu, že čo by som tam robil, ak by som tam ostal dlhšie?
No, priznám sa, že v podstate žiadnu konkrétnu víziu som nemal. Išiel som tam s tým, že idem vyskúšať, idem sa možno naučiť troška nejaký cudzí jazyk, pozrieť krajinu a tým, že som mal 3 mesiace víza platné, tak som si povedal, že po 3 mesiacoch uvidím, čo ďalej a buď sa vrátim, alebo možno zotrvám. Ono sa to všetko tak odohralo celkom rýchlo za tie 3 mesiace, že jednoducho tam som nestihol vidieť ešte dostatočné množstvo tých zaujímavosti, ktoré Chile ponúka a práve preto som sa rozhodol zostať ďalšie 3 mesiace, vycestoval som do susednej Argentíny a vrátil som sa, tým pádom som mal ďalšie 3 mesiace platné víza. No a potom som sa rozhodol, že teda zostanem v krajine o čosi dlhšie, našiel som si prácu, tým pádom som bol už ako legálne evidovaný na území Chile, no a koniec koncov z toho bolo 6 rokov.
Áno, mne to ináč veľmi rýchlo ubehlo, pretože ja som teda bola s tebou predtým, ako si odcestoval a potom, keď si sa vrátil, tak mi to prišlo, že naozaj to je 6 rokov, keď sme sa teda bavili, že ako si tam dlho zotrval, veľmi rýchlo to prešlo, ale čo všetko si tam zažil, koho si spoznal a či sa tam ešte vrátiš, o tom už po pesničke.
Buenos días a todos los que están escuchando Radio BBFM.
Toto bolo po španielsky prihovorenie sa od môjho hostia pre vás. Čo si vlastne povedal, Kuro?
V podstate som len pozdravil všetkých poslucháčov a povedal som im, že ďakujem všetkým, ktorí počúvajú práve teraz Rádio BBFM.
Super, teším sa. Španielský jazyk je teda jazyk, ktorý si sa ty naučil a ktorý v podstate môžeme povedať, že aj celkom dobre už ovládaš. To ti umožnilo samozrejme pracovať potom aj v iných veciach a rozbehnúť svoj vlastný biznis v Čile, ale čím si začal, kde si začal pracovať?
No v podstate po tých prvých 6 mesiacoch, ako som už spomínal, ktoré som strávil v Čile, tým, že som ešte teda nevedel, že či v tomto štáte zotrvám, tak som sa rozhodol, že vlastne budem sa venovať aj štúdiu španielčiny, aj keď len tak viac menej z nejakých takých vlastných zdrojov. No a v podstate to, čo ma prinútilo naučiť sa tú španielčinu vlastne tak nejak ako lepšie a odbornejšie, bolo práve to, že som sa dostal do prostredia, kde som bol komparzistom, kedy som vlastne účinkoval v rôznych telenovelách, reklamách a rôznych takých minifilmíkoch.
Ja som videla niektoré tvoje zábery práve z tejto práce. Musím povedať teda našim poslucháčom, že ty si vysoký, štíhly, veľmi pohľadný človek, čiže ja sa nečudujem, že si zamieril práve do tejto oblasti. Čo potom ďalej nasledovalo? Aká práca?
Ja ešte aj na Slovensku v podstate tí, ktorí ma poznajú a vedia, že ja som sa venoval hudbe, takže v podstate pri tomto som tak trošku aj zotrval za hranicami tým, že som bol DJ a hudobný skladateľ, tak v podstate dostala sa mi takáto ponuka, aby som pokračoval aj v tejto činnosti. Takže som v podstate robil takého marketingového DJa po rôznych automobilových spoločnostiach, kde v podstate ľudia chodili, nakupovali. Ja som tam robil akoby také pozadie hudobné.
Taký príjemný podmas, aby čo najviac kúpili. Dobre, a potom?
Potom v podstate už keď som sa tak nejak trošku aklimatizoval a dokázal som si teda už aj vybaviť nejaké tie veci na úradoch, tak som sa rozhodol, že teda skúsim šťastie vo vlastnom podnikaní, čo bol pre mňa taký akože naozaj taká veľká výzva, keďže to bolo úplne prvé podnikanie, ktoré som rozbehol a nie práve na Slovensku, ale za okolností v zahraničí. Takže v podstate nasledovalo všetky tie právne náležitosti, zisťovanie si okolo toho, čo všetko budem potrebovať, keďže ja som sa rozhodol venovať import-export podnikaniu, čiže kvázi som dovážal veci zo zahraničia práve do Chile. A tým, že to boli potraviny, tak to nebolo celkom jednoduché legislatívne všetko dať dokopy a keďže tá moja španielčina ešte bola na akej takej úrovni, nie úplne profesionálnej, takže som si povedal, že keď to zvládnu nejakí Vietnamci na Slovensku, prečo by som to nezvládol ja v Chile.
Si úžasný, si odvážny a ja prezradím, že ty si našiel teda dieru na trhu a chcel si obyvateľov Chile naučiť zdravo sa stravovať a samozrejme o tom, či si to dosiahol a ako sa ti to podarilo, o tom už viac po pesničke. Proti mne sedí a pozerá na mňa hlbokými, tmavými očami môj dnešný hosť Vladimír Kurian, ktorý žil 6 rokov v Chile. No a ja sa teraz pýtam, akú dieru na trhu si ty zaplátal v tejto krajine?
No, takže v podstate nedá sa povedať, že vyslovene dieru, ale s tým, že ja sa venujem už nejaký čas zdravej výžive, tak som si povedal, prečo neponúknuť domácim Čilanom niečo z našho sortimentu, ktorý máme v Európe a v tomto konkrétnom prípade na Slovensku. Tak som si povedal, že prečo to nevyskúšať a začal som dovážať natierky jednej nemenovanej firmy, ktoré zhodou okolností Čilanom veľmi, veľmi zachutili. Chodil som tam na pravidelné, ono sa to volá, že ferias po španielsky, to boli kvázi ako nejaké trhy, kde som robil ochutnávky, neskôr som to začal ponúkať a distribuovať do takých menších zdravých obchodíkov, no a takýmto spôsobom som sa rozrastal na čilskom trhu s nátierkami zo Slovenska.
Nátierky zo Slovenska chutili v Chile. Ja sa teraz tak zamýšľam nad tým, že keby mne, vieš, niekto cudzokrajný, čo si ty pre nich bol, ponúkol na farmárskych trhoch v Banskej Bystrici nejakú nátierku, či by som dôverovala. Čiže aká bola tá reakcia úplne prvotná obyvateľov, ktorí na tieto trhy zavítali? Mali chuť a nebáli sa ochutnať?
Tak samozrejme, spočiatku je to trošku o nedôvere, keďže vlastne to boli nátierky úplne inej chute, na aké oni boli zvyknutí. Ale s tým, že vlastne to prichádza z Európy, tak oni ani chvíľku neváhali, keďže všetko, čo prichádza z Európy, je podľa nich lepšie ako to, čo majú oni doma.
Naozaj,
tak to vnímali. Takže nemali s tým vôbec žiadny problém a v podstate bol veľmi dobrý ohlas. Ale samozrejme, keďže išiel o nový tovar na celkom novom trhu, tak je tam aj nejaká ten časový úsek, kedy je vlastne potrebné pracovať na tom marketingu a dostať to vlastne do povedomia ako také. Takže s týmto bol začiatku trošku problém, ale čo sa týka chute a toho, akým spôsobom to tam Čilania konzumovali, tak s tým nebol vôbec žiadny problém.
Dobre, no a keď si natrel tú natierku trebárs na pečivo, na chlebík, alebo neviem, čo sa tam teda používa, nie všade teda ten klasický chlebík naozaj ľudia poznajú, ako my tu na Slovensku. Čo si im povedal, ako si im opísal tú natierku, že prečo by ju mali vyskúšať, čo boli tie tvoje také slová, aby sa to predalo?
Tak ja som vyslovene išiel tou linkou vegetariánskej a vegánskej stravy a tým, že som videl, že komunita v Chile vegánska a vegetariánska sa rozrastá naozaj enormne a veľmi rýchlo, tak jednoducho to bol môj cieľ poskytovať to ako alternatívu k tým klasickým pomazánkam a v podstate Chile je veľkým konzumentom chleba na svete. Takže v podstate oni si každé ráno natierajú, volajú to pan con palta, čo znamená v preklade chlebík s avokádom. Tak to je v podstate ich každodenný rituál ranný. No a v podstate chcel som to avokádo nahradiť aj niečím iným, keďže oni v podstate ani nič iné nepoznali, tí vegáni, a každé ráno len chleba s avokádom, tak prečo nevyskúšať chleba s paprikovou natierkou napríklad?
Tak vyskúšali, chutilo, no a ja som veľmi zvedavá, ako tento tvoj biznis dopadol, keď si sa vrátil na Slovensko.
Počúvate BBFM.
V štúdiu sedí so mnou Vladimír Kurian, ktorý 6 rokov žil v Čile. Ako skončilo vlastne to tvoje rozhodnutie sa, že opäť sa chcem vrátiť na rodnú hruď, na Slovensko? A čo teraz s tými nátierkami?
No, v podstate to rozhodnutie bolo dosť intuitívne, s tým, že ja som si povedal, že chýba mi ten kus našej slovenskej prírody a hlavne tá dostupnosť toho všetkého, čo tu máme. V podstate za 15 minút som niekde na Urpíne a môžem sa pohybovať kľudne aj bez auta. A takéto kvázi výhody, ktoré si možno človek neuvedomuje, keď tu žije, ale s tým, že keď som sa ja vrátil zo 7 miliónového mesta, ktorým Santiago je, a keď žijete v centre, tak samozrejme ten hluk, ktorý tam je neustále a všetky tieto veci na vás nejakým spôsobom časom dopadajú. A ja som si tak povedal, že už je čas na ten môj nejaký aj vnútorný kľud, ktorý som tak nejako nepociťoval dlhšiu dobu. A to bol asi taký hlavný impuls, kvôli čomu som sa vrátil. A samozrejme, ono hovorí sa, že doma je tam, kde je vaše srdce a to moje srdce ma pritiahlo naspäť na rodnú hruď.
Krásne si to povedal, ale si mi neodpovedalo. Čo sa stalo s tými pomazánkami, nátierkami a vlastne celé si to vymyslel, išlo ti to, vieš, pokračuje tam niekto v tom, alebo ako to skončilo?
V podstate my sme boli dvaja spoločníci, ja ako Slovák, žijúci v Čile a jeden môj kamarát, ktorý bol originál Čilan. A v podstate teraz je to v takej fáze, že ten môj kamarát sa snaží opäť rozvinúť nejaké aktivity týmto smerom, ale tým, že ja tam momentálne nie som a ten import momentálne išiel aj cenovo veľmi hore, tak sme si povedali, že sa nám neoplatí dovážať nič, ale pôjdeme asi skôr tou nejakou lokálnou linkou a budeme hľadať potraviny, ktoré sú dostupné v okolí Čile a prípadne v Argentíne či v Brazílii.
Mhm. Čiže ty si tu v podstate trošku odýchol, načerpal si nových síl a máš teda snahu a úmysel vrátiť sa do Čile späť?
Ťažká otázka, poviem pravdu. Momentálne nad tým nerozmýšľam. Nejako vnútorne pociťujem, že nie je ten správny čas, aby som sa vrátil. Samozrejme, tie možnosti tam stále sú, je to všetko otvorené, ale cítim, že mám byť tu, rozvíjam tu opäť nejaké vlastné aktivity, takže ak by som ti mal odpovedať, že či sa chcem vrátiť v dohľadnej dobe do Čile, tak by bola moja odpoveď asi nie.
Dobre, ja som s týmto veľmi spokojná, pretože my chodíme spolu na bicykel, na pláž, takže ty si taký môj kamarát, partner na rôzne typy výlety, tripy a podobne, čiže kľudne zotrvá aj pokojne si tu ešte uží Slovensko. No a skús mi povedať, čo v podstate je také typické pre Čile. Ja viem, že tebe veľmi vadilo, keď si prišiel, že oni tam nejako neriešia obúvanie, vyzúvanie, keď vstupujú do bytu, do interiéru.
Áno, toto bolo také pre mňa dosť prekvapujúce. Ja som sa s tým popravde stretol už aj v Amerike, ale možno nie až v takomto rozsahu, ako to bolo v Čile. A s tým, že keď pôjde človek do bytu, prirodzene u nás na Slovensku, aj v okolí, v Európe všeobecne, tak si dá dole topánky. A čo v Čile samozrejme bolo niečo veľmi prekvapujúce, keďže ja som sa pravidelne vyzúval a veľa známych prichádzalo a sa tak akože pýtalo neveriacky, že o čo tu ide, že čo sa tu deje, tu mi niečo nesedí. V podstate oni sú schopní ísť obutí do brežení až do postele, takže trošku tá hygiena tam absentovala z tohto pohľadu, takže to mi tak trošku prekážalo.
Ale si ich to naučil. Tak dobre, že si prišiel a že si sa vyzul.
Áno, ja som ich to naučil, aj keď neviem, či s tým boli úplne spokojní.
Ale verme, že áno.
BBFM, naše Bystrické.
Profesionálne na mládežníckej úrovni hrával môj dnešný host Vladimír Kurian hokej na Slovensku. Ale ty si žil 6 rokov v Čile a opäť si si nedal pokoj a chodil si a hľadal, či aj tam nejaký hokejový klub existuje, no a našiel si. A kam si to s nimi až dotiahol, to mi teraz prosím prezrať.
Tak toto je tiež taká zaujímavosť. Keď to rozprávam aj svojich známy, tak sa len tak neveriacky čudujú tomu, že také niečo môže vôbec existovať v Čile, hokej. Pre mňa to bola tiež novinka. Ja som hľadal, či vôbec nejaký klub v Čile existuje hokejový, s tým, že ja ako bývalý hokejista, ale hlavne fanúšik hokeja, som hľadal nejaké možnosti. No a našiel som ich práve v nejakom klube, ktorý sa volal Santiago Yetis. Ja som im napísal mail, v zápäti mi prišiel spätný mail, že teda môžem sa zúčastniť tréningu, tak som aj urobil a následne si ma vybrali ako trénera, čo ale samozrejme nie hneď, ale až po nejakom čase, keď zistili, že niečo možno s tým pukom predsa len viem spraviť. No a nakoniec sme sa dostali až na turnaj do Miami v roku 2020 a hrali sme tam Latam Cup, čo bol vlastne pohár juhoamerických krajín.
To je veľký úspech, si myslím, a ty si v podstate tento úspech tiež tak osobne vnímal, lebo si niečo také tu na Slovensku nezažil a podarilo sa ti to v podstate s cudzou krajinou, však?
Áno, bol to taký malý sen splnený, keďže každý chlapec, hokejista túži byť súčasťou NHL, samozrejme najvyššej ligy sveta. Avšak nedá sa povedať, že by som niekedy okúsil NHL, ale už len ten kontakt s tou danou asociáciou v Amerike, konkrétne na Miami, a s tým, že som bol vyspovedaný redaktorom z NHL, tak to bol pre mňa ako taký malý splnený sen.
Wow. A čo ti položil, akú otázku? Čo sa ťa pýtal?
Ja som bol v tom čase aj zároveň aj tréner, aj hráč za čilskú reprezentáciu a on sa ma pýtal také tie klasické otázky, že s akým tímom sme prišli do Miami, aké sú naše ciele. Keďže sme tam boli poprvýkrát, tak to bolo pre nich tiež veľmi zaujímavé, že takáto krajina tu práve ide vystupovať na takomto fóre. A v podstate bolo pre nich takisto prekvapením, že majú zahraničného trénera, aj keď som rozprával v anglicky a španielsky už v tom čase.
Áno, a ešte mi prezrať, ako ste teda skončili, kde ste sa umiestnili, na akej priečke?
Tak my sme tam boli s veľkými očakávaniami, s tým, že sme išli hneď do tej najvyššej divízie a tam sme vlastne pochopili, kde sú naše možnosti. A tento rok, ktorý by sa opäť mal konať Latanka, by sme chceli ísť do tej nižšej súťaže, aby sme si trošku aj napravili sebavedomie, ale samozrejme nedá sa povedať, že tie výsledky boli zlé. Prehrali sme 2 zápasy, z toho jeden sme vyhrali, a teda následný na to sme vyhrali a dá sa povedať, že je na čom stavať.
Tak to sa teším s tebou, lebo ja viem, že teba hokej veľmi baví a ty máš v podstate nohy prirastené k ľadu, keď to tak môžem povedať, takže určite ti držím palce aj v tejto oblasti.
BBFM, naše Bystrické rádio.
A my sme sa tak zarozprávali, až sme zistili, že v tejto chvíli sa nám už pustil podmaz a mali by sme v podstate našim poslucháčom nejakým spôsobom ponúknuť tie tvoje najcestovateľské zážitky. A teda ja sa pýtam, čo všetko si vďaka tomu, že si cestoval do Chile, mohol vidieť, čo všetko si mohol skúsiť a čo všetko si vlastne, Vladko, nejakým spôsobom odnášaš vo svojom srdci, vo svojich zážitkoch.
Chile je veľmi krásna krajina, každý mi dá zapravdu, kto tam už bol a dokázal pocestovať aspoň nejakú tú časť Chile, pretože Chile sa ťahá naozaj od severu, od najsuchšej púšte v Južnej Amerike až po samotný južný pól, a kde už naozaj je zima a tučniaci, takže v podstate má všetky podnebné pásma, dá sa tam vidieť naozaj veľa prírodných krás. Mňa asi najviac tak uchvátila Patagónia, čiže naozaj tam tie krásne hory, ktoré tam majú, takisto Santiago je svojím spôsobom veľmi zaujímavé, aj keď je to predsa len veľkomesto. A takisto sa mi veľmi páčili aj Pucón, to je oblasť, kde je najväčšia, jedna z najväčších sopiek v Južnej Amerike a v Chile. Takže toto boli také asi najväčšie krásy, dá sa povedať, ktoré som mohol zažiť v Chile, ale odhliadnúc od Chile a keby sme sa bavili o Južnej Amerike ako takej, tak samozrejme veľmi pekné bolo vidieť aj Brazíliu, brazílske pralesy, takisto Argentínu, argentínsku kultúru, ktorá je veľmi prirovnateľná k talianskej kultúre, keďže kvázi sú to talianskí prisťahovalci. No a potom to boli aj ďalšie cesty, ktoré už boli, ale samozrejme mimo Južnej Ameriky.
Ja sa teda ešte nakoniec opýtam, aby som naozaj si bola istá. Ostávaš na Slovensku a keď sa vrátiš, budeš podnikať ďalej v zdravom stravovaní?
Určite aj v zdravom stravovaní. Minimálne budem robiť nejakú osvetu, ak by som aj nepodnikal v tejto oblasti. Momentálne sa ale viacej venujem nejakým tým digitálnym veciam a kreatíve, pretože ja som veľmi kreatívny človek, baví ma všetko kreatívne od hudby cez grafický dizajn a podobné záležitosti, keďže aj tá technológia je mi veľmi blízka. Takže asi skôr týmto smerom, ale samozrejme zdravá výživa je súčasťou takej tej mojej osvety a ďalšie veci, taká tá psychológia na pozadí, ktorá ma veľmi baví, či už v samotnom podnikaní, v biznise, Vždy je to o ľuďoch, vždy je to o tom ľudskom teplom styku jedným s druhým. Takže to je to, čo vnímam vždycky najviac na pozadí všetkého.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia. Verím, že dobrú atmosféru sme spravili tým, čo počúvali BBFM a popoludne z BBFM. A na záver ťa teda poprosím ešte tvoju krásnu španielčinu, na ktorej si sa nadrel, ale ktorú si sa naučil, ktorú ovládaš, aby si nejaký ten pozdrav alebo posolstvo dal aj našim poslucháčom.
Adiós a todos los que están escuchando ahora en este momento Radio BBFM. Gracias por estar con nosotros en esta hora y les deseo mucho éxito en la vida y gracias por todo.
Mucho som rozumela, ostatné prelož.
V podstate som len hovoril, že ďakujem všetkým, ktorí tu boli s nami, ktorí mohli počúvať toto naše rozprávanie a že im samozrejme želám všetko dobré v živote a veľa úspechov.
Mojím hosťom bol Vladimír Kurian. Ďakujem pekne. Ahoj.
Ďakujem aj ja. Popoludnie z BBFM.